96.5 FM.
Nsellmulkom, dan il-programm se niddedikaħ kollu għall-akbar festa tal-Knisja, l-Għid Imqaddes.
Il-festa tal-Għid hija l-akbar festa tal-Knisja, peress li hija ċ-ċentru tal-fidi tagħna. Il-festa tal-Għid turina li Kristu rebbieħ. Fit-tielet jum qam biex ma jmux iżjed, mhux hekk biss, il-qawmin tiegħu huwa garanzija lil dawk li jimxu warajh ser iqum ukoll fl-aħħar jum. Għalhekk il-festa tal-Għid tnissel fina tagħha. Fid-dinja naraw ħafna gwaj li ġej kemm minn ħwejjeġ naturali kif ukoll dak li jiġu minn frott tad-dnubiet tal-bnedmin. U propju l-misteru tal-Għid għandu wkoll risposta għal ċerti mistoqsijiet li jagħmel il-bniedem meta jara t-tbatija madwaru. Qabel il-qawmin naraw lil Kristu fil-passjoni, u l-passjoni li għadda minna kienet ħarxa. Biżejjed naraw kemm fil-flagellazzjoni Rumana, il-kuruna tax-xewk u t-titqib tal-ibsiem irġa' lu jsofri, iżda Kristu sopporta dawn is-sofferenzi b'imħabba. U b'hekk mhux biss salvana mid-dnub iżda tagħna eżempju kif għandna nġibu ruħna waqt it-tbatija. Il-qaddisin jgħidulna li hija ħolma li tgħix mingħajr it-tbatija. Daqqa jiġu minnaħa u daqqa minnaħa oħra. Iżda hekk jimxu fuq il-passi ta' Kristu ser nitqazzu bihom waqt li jekk nippruvaw innerfu s-salib weħedna mhux sejru nixxielna.
Kristu mexa lejn is-salib b'imħabba li ma bħala biex joffri ruħu bħala sagrifiċċju ħaj lill-Alla. Iżda din il-mixja ta' Kristu lejn il-Kalvarju ma kienetx mixja lejn il-mewt biss, iżda lejn inqawmin ukoll. Forsi jkun hemm min jaqta' qalbu waqt it-tbatija. Niftakru li anke Ġesu ġie mejjun minn Xmuni ċ-Ċirinew biex jerfa' s-salib lejn il-Kalvarju. Għalhekk jaqbel li flok wieħed jaqta' qalbu waqt it-tbatija jaqbel li jirrikorri għand min jista' jgħinu. U l-aktar persuna li tista' tgħinna huwa Ġesu innifsu. Niftakru li huwa bagħata qabilna u bagħata aktar minna. Fuq kollox it-tbatija għalkemm ma nistgħux nifhmuha bħala bnedmin. Għandha valur kbir, kieku m'għandix valur, kieku Kristu ma kienx ser imut għall-passjoni. Iżda min jimxi wara Kristu waqt batijietu, is-salib tiegħu se jeħfiflu. Huwa stess għalinna, ejja għandi intom il-koll imħabtin u mobbijin u jien inserraħkom. Erfgħu il-madma tiegħi fuqkom u talmu minni, għax jiena qalbi ħelwa u mumli. U intom issibu mistrieħ għall-irwieħkom, għax il-madma tiegħi ħelu u it-tabija tiegħi ħafifa. Kultant nippretendu li nimxu wara Kristu mingħajr salib. Niftakru li San Pawl pritka dan il-misteru mingħajr tidwir ta' kliem. Fl-ewwel ittra lill-Korintin jikteb: Ngħid għalija meta ġejt għandkom ħuti, ma ġejtx inħabrilkom ix-xhieda ta' Alla bi kliem għoli jew bil-erf. Għax ma rid naf xejn foskom ħlief Ġesu Kristu u Ġesu Kristu imsallab. Biex temmen dan trid il-fidi, tissikwit nisimgħu il-kliem li l-passat mhux garanzija tal-futur. Iżda fil-misteru ta' Kristu il-verità hija bil-maqlub. Il-qawmin tiegħu mill-mewt huwa ta' garanzija u tagħma għalina.
Sibijiet għal żmien il-Għid, rebbieħa spiritwali.
il-ħażen qatma u se jirbaħ lit-tajjeb. Lejt mhux biss miraklu tal-imoddi, iżda u garanzija għall-futur. Wara l-ġimgħa l-kbira hemm sibti lejt, Kristu jikkonfermanna li il-ħażen qatma u se jirbaħ. Il-ħażen jista' fil-futur ikollu xi rebħiet iżda l-battalja jitlifa żgur. Din hi l-lezzjoni kbira tal-għid. Ma kienx Kristu li miet u tilef fuq is-salib, kienet il-mewt li mietet u tilfet. Il-Kristjaneżmu u differenti minn reliġjonijiet l-oħra kollha għax dejjem jibda b'telfa u bifjask. Fil-ġimgħa l-kbira, il-ħażen għamel l-għalmu tiegħu. Il-ħażen mal-ewwel daqqa tajn għamel rebħa fuq Alla li hu mħabba u verità. Veru li l-ħażen għandu s-sija tiegħu, iżda mbagħad it-tajjeb għandu wkoll il-ġurnata tar-rebħa.
Lejt xi prova. Lejt jipprova dan li ġej. Is-slalep huma xi ħaġa ta' din id-dinja. Għalhekk jgħaddu. Imma Kristu rebaħ id-dinja. Fid-dinja dbatu jkollkom, imma kuraġġ, jiena rbaħt id-dinja. Kristu u Alla, għalhekk jgħix għal dejjem. Is-salib u tal-injam u ma jistax idum. Iżda l-kuruna li hu wieħed hija kuruna ta' glorja għal dejjem. Il-ġimgħa l-kbira ddum biss ġurnata waħda. Imma lejt idum għal dejjem.
It-tama. It-tama tfittex it-tajjeb fl-oħrajn. Flok toqgħod it-taqtaq fuq il-ħażin fl-oħrajn. It-tama tiftaħ il-bibien waqt li l-qtieħ ta' qalb jalaqhom. It-tama tiskopri x'jista' jsir flok tgerger dwar dak li ma jistax isir. It-tama tixel sul-farina flok tisħed id-dlam. It-tama tħares lejn il-problemi bħala opportunitajiet. It-tama tibqa' mixja l-qudiem flok tieqaf jew tirtira. It-tama tikkuntenta ruha anke biqlih żejr għaliex kollox jibda pas żejr. It-tama taċċetta li tiġi mifhuma ħażin għax taf li dan hu l-prezz biex taqdi l-ġid komuni. It-tama lesta biex tidher qed titlef għax taf li għandha garanzija li fl-aħħar mill-aħħar hi se tirbaħ.
Kif tkun ottimist? L-ottimist u hekk qalbini li xejn ma jtelfu l-paċi ta' moħħu. L-ottimist jitkellem biss ma' kulħadd dwar saħħa, ferħ u ġid. L-ottimist iġija li l-ħbibu jħossu li hemm xi ħaġa tajba f'kull wieħed minnhom. L-ottimist jara t-tajjeb f'kull ma jiġri madwaru u mhux jara kollox ikraħ. L-ottimist jaħseb dejjem għall-aħjar u jittama dejjem għall-aħjar. L-ottimist jifraħ bis-suċċessi ta' ħaddieħor daqskemm jifraħ bis-suċċessi tiegħu stess. L-ottimist jinsa l-fjaski li jkun għamel fl-imoddi u jittama li qed jagħmel suċċessi fil-futur. L-ottimist iżomm dejjem it-bissima fuq xoftejh u jipprova jagħti t-bissima li l-kun min jiltaqa' miegħu. L-ottimist tant humedi fuq innifsu biex jimxi l-qudiem li m'għandux żmien x'jaħli biex joqgħod jikkritika l ħadd ieħor. L-ottimist huwa għaqli biżejjed biex ma jaħlix iż-żmien jinkwita fix-xejn. Huwa raġel biżejjed biex ma jirrabjax għal xejn. Huwa qalbini biżejjed biex ma jibżax mix-xejn. Huwa ferriħi biżejjed biex ma jħallix l-inkwiet jifnih.
Il-martri ta' Spanja. Dejjem wettaq dmigri bħala patri u bħala saċerdot. Għajtu kemm tifilħu, viva Kristu Re. Il-martirju huwa grazzja tas-Sinjur tagħna Ġesù. Naħfrilkom il-kol, ma tafux x'ġid qegħdin tagħmluli. Jekk ma nerġgħux naraw lil xulxin fuq l-art, arrivederċi fil-glorja tas-sema. Qalb ħelwa ta' Ġesù jiena nafda fik. Naħfrilkom għax naf li se toqtluni. Jien m'għamil deni lil ħadd, jiġri minni dak li jrid Alla. U lidi la tibżowx, dan u moment wieħed u l-ġenna i għal dejjem. Dejjem xtaqt nagħmel xi ħaġa għal Kristu. U issa taħsbu li se nerġa' lura.
L-aktar elementi qawwija fil-ħajja. Il-ħadid qawwi, imma n-nar jawġu. In-nar qawwi, imma l-ilma jitfih. L-ilma qawwi, imma sħab jevaporaħ. Is-sħab qawwi, imma r-riħ ikaċċieħ. Il-biża qawwi, imma l-irqat jelbu. L-irqat qawwi, iżda l-mewt tirbaħlu. Il-mewt qawwija, imma l-eternità teliba.
Il-ferħ. Il-ferħ u lena tal-imħabba. Iżda biex tkun maħbub, trid tkun tħuli. Biex tkun tħuli, trid tkun twajjeb. Biex tkun twajjeb, trid tara fit-tjubija. Biex tara fit-tjubija, trid tħobb lill-Alla u lill-proxmu. Il-ferħ timmoltiplikaħ x'ħin taqsmu.
L-innu tal-imħabba. Ma hemmx diffikultà kbira li l-imħabba ma tafx tirbaħa. Ma hemmx mart hekk kifer li l-imħabba ma tafx tfejjaq. Ma hemmx differenza kbira li l-imħabba ma tafx tħaddan. Ma hemmx ħajt hekk qawwi li l-imħabba ma tafx tfarrak. Ma hemmx dnub hekk gravi li l-imħabba ma tafx taħfer.
Kif għandna nagħtu karità? B'intenzjoni retta u sinċira li noġbu lill-Alla u mhux li nfittxu t-tifħir min-nies. Bil-ħeffa u mhux tħalli mill-lum għal-għada jew titnikker. Bil-ferħ u mhux kontra qalbek. Bl-umiltà b'tali mod li l-benefattur jifhem li hu aktar qed jirċievi milli qed jagħti. Bidejk miftuħa skont ma wieħed ikun jista.
Wara id-batija il-glorja. Fit-tmim it-triq ma hemmx triq imma d-destinazzjoni tagħha. Fit-tmim it-tela ma hemmx tela imma l-quċċata. Fit-tmim il-lejl ma hemmx lejl imma ż-żerniq. Fit-tmim ix-xitwa ma hemmx ix-xitwa imma r-rebbija. Fit-tmim il-mewt ma hemmx mewt imma l-ħajja. Fit-tmim l-avvent ma hemmx avvent imma l-miliet. Fit-tmim it-tempesta ma hemmx tempesta imma l-bnazzi. Fit-tmim in-niket ma hemmx niket imma t-tama. Fit-tmim id-dbatija ma hemmx dbatija imma l-glorja. Fit-tmim il-prova ma hemmx prova imma il-premju.
Qegħdin fi żmien qaddis tal-Għid. Kristu qam u qiegħed magħna realment bil-ġisem u d-demm u d-divinità tiegħu fl-Ewkaristija. Se nagħlqu dan il-programm billi naqraw innu antik ħafna li jitkanta fil-Knisja fil-ġieli tal-Għid. Dan l-innu tant sabiħ jesprimi l-fidwa tagħna mill-jasar ta' dnub permezz tal-mewt u l-qawmin ta' Kristu. Ħan immeditawh u nitolbu bih dawn il-jiem tal-Għid.
It-ħabbira tal-Għid. Jifirħu l-qtajja tal-anġli fis-sema jifirħu l-qaddejja ta' Alla. Ħaddoq it-tromba fis-salvazzjoni tagħna u tħabbar ir-rebħa tas-sultan kbir. Tifraħ ukoll l-art mimlija b'dawn id-dawl tal-għaġeb u fid-dija tas-sultan ta' dejjem. Ħajara fil-ħolqin kollu li juħeles mid-dlamijiet li ħakmuh. Tifraħ ukoll omna l-Knisja mqazza imżejna bid-dija ta' dawlek sabiħ. U ħajjidwu l-ħitan ta' dan it-tempju blajat ta' ferħ tal-poplu miġbur fih. Sewwa xieraq tas-sew li b'qalbna u bruħna kollha nerfgħu leħinna biex infaħru lill-Alla li ma jidhirx. Il-missier li jista' kollox u lil Sidna Ġesu Kristu Ibnu l-Waħdini. U ħalla salinna lill-missier etern id-dejn li kien għamel Adam u bid-demm Ażiż tiegħu li xerret għalina ħassar il-kidba tal-kundanna li ħadna fil-bidu. Araw, qegħdin nagħmlu l-festa tal-Għid meta nqatel dak il-ħaruf veru li demmu jikkonsagra l-bibin tal-fidili. Dan huwa l-lejl li fih żmien ilu int ħriġt lill-missierijietna u liet Iżrael mill-Eġittu u għaddejthom fl-inxif mill-baħar tal-qasab. Dan, mela, huwa l-lejl li fih tkeċċew id-dlamijiet ta' dnubietna permezz tal-kolonna tan-nar. Dan huwa l-lejl li fih id-dinja kollha min jemmen fi Kristu iqaċċat kull rabta ħażina, jeħles mid-dalma ta' dnubietu, jikseb il-grazzji u jissieħeb mal-qaddisin. Dan huwa l-lejl li fih Kristu qered il-jasar tal-mewt u qam rebbieħ fuq is-setan tal-ħażen.
Xi ħnina tal-għaġeb oġbok turi magħna. Xi mħabba u għozza li ma bħala biex tgħid lilibnek stess għall-mewt. Ħalli tifdil il-min kien isir. Kemm tassew ma setax inħarab id-dnub ta' Adam biex tħassar bil-mewt ta' Kristu. Xi ħtija ħin jak kienet la darba stħaqilna feddej kbir bħal dan. Jalla mela, bil-misteru ta' dan il-lejl qaddis, jinqeret il-ħażen, titnaddaf kull ħtija, jissaffa kull min waqaf id-dnub, u jimtela bil-ferħ kull min wimnikket. X'lejl ta' bil-ħaqħini, meta l-ħwejjeġ tas-sema jinaqdu ma tal-art, dak li hu ta' Alla ma dak li hu tal-bniedem. Brat ta' ħajra l-grazzja ta' dan il-lejl. Il-qamela missir qaddis, l-offerti solenni ta' dan il-blandun, mamul mix-xema tan-naħal. Din l-offerta qed tagħmel jilek il-Knisja mqazza permezz tal-Ministri tagħha bħala sagrifiċċju ta' tefħir ta' filgħaxija. Għalhekk mulej nitolbok biex dan il-blandun ikkonsagrat f'ġieħ ismek jibqa' jeqret sal-aħħar bla-għeda id-dlamijiet ta' dan il-lejl. Intilqu bħala fwieħa ħelwa quddiemek ħajsir ħaġa waħda mad-dwal tas-sema. Jalla l-kewba ta' filgħodu x'ħin jisbaħ, issibu għadu jaqbad dik il-kewba li qatt ma tgħib, jiġifieri Kristu ibnek, li meta qam mill-imwiet xerret id-dawl u wislim fuq il-bnedmin kollha. U issa jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qabel ma nagħlqu l-programm, nilqgħu magħna lill-assistent eklesjastiku tal-Ferra tagħna, il-Gwardjan tal-Patrijiet Father Joseph Magro, biex jagħtina l-messaġġ tiegħu.
Mela qegħdin nitkellmu fuq lejt u ma jistax ikun li meta qegħdin nitkellmu fuq lejt u speċjalment qegħdin ngħixu żmien lejt, jiena nħares ftit lejn iż-żmien li għamilna ta' preparazzjoni fir-randan dawk li 40 jum li għamilna nippreparaw huwa kollu irid isarraf propju għal dawn il-jiem speċjali fil-ħajja tagħna. U l-mistoqsija li rridu nagħmlu fil-ħajja tagħna hija lejt qiegħed jagħmel differenza issa jew le. Għaliex jekk aħna ħadna rrandan b'mod faċli jisu ġurnata bħall-oħrajn, niddubi ta' kemm lejt verament ħanħossu verament. Imma jekk aħna irrandan kien moment fejn aħna provajna nagħmlu ftit sagrifiċċji, provajna nitolbu iktar, provajna nfittxu iktar is-sagramenti, allura lejt jagħmel differenza fil-ħajja tagħna. U meta din nitkellmu fuq lejt mhux qed nitkellmu fuq il-ħadd li għadda il-jum ta' lejt. Imma iż-żmien issa li ġej kollu li huwa kollu żmien il-lejt li jridu ngħixu l-ferħ ta' Ġesu li qam mill-imwiet. U meta qiegħed insemmi li Ġesu qam mill-imwiet u nuqqas ta' preparazzjoni u preparazzjoni ifakkarni ftit fil-Vanġelu tad-dixxipli ta' Emmaus. Fejn għandna lil Ġesu qiegħed miexi ma' żewġ dixxipli huma imħawdin għall-lavorja. Ġesu kien għamel ħafna preparamenti biex huma jemnu fil-qawmin tiegħu, imma forsi bħalma jiġilna ħna wkoll minkejja li nipprovaw inħejju ruħna biex aħna lejt ikun xi ħaġa speċjali fil-ħajja tagħna dawn id-dixxipli. Huma mexxi ma' Ġesu jitkellmu fuq id-diżappunt tagħhom li dan il-bniedem li tant kien kbir fl-emil tiegħu, bniedem li verament għagġeb li l-kulħadd, għagġeb speċjalment id-dixxipli, għagġeb il-Farizej, il-Kittieba, il-Pilatu, il-Erodi, kulħadd baqa' ċassat quddiemu. U kif spiċċa imdendel fuq salib. U ma jgħidu u wara kollox diġà għaddew 4 ijiem minn din il-ġrajja kollha u qisu kollox spiċċa. Imma ħaġa interessanti dan il-Vanġel jgħidilna li huma u mexxin kien dalam, kien idlam. U allura Ġesu jagħmel ta' bi ruħu li huwa ħajjibqa' sejjer. Imma hawnhekk forsi naraw l-ewwel element sabiħ li huma jistiednu lil Ġesu, lil dan il-persuna għax għadhom ma jafux li huwa Ġesu biex huwa joqgħod magħhom. U Ġesu naturalment jimxi magħhom, imur magħhom u waqt din il-kumplament tal-mixja jitkellem fuq jispjegalhom kollox, jerġa' jispjega l-iskrittura kollha kif dan Ġesu kellu jgħaddi minn dan kollu mill-passjoni, imma wkoll Ġesu jgħidilhom li u dan kellu jkun li wara tliet ijiem iqum mill-imwiet. U ħaġa interessanti hija li għall-lavorja Ġesu qed jispjegalhom dawn l-affarijiet kollha xorta jibqgħu għajnejhom magħluqin. Qalbhom jibsa biex temmen. Imma jkun moment biex ngħidu hekk x'in Ġesu joqgħod bil-qiegħda magħhom jaqsam il-ħobs u fil-qsim tal-ħobs jarfu lil Ġesu. Ġesu naturalment jisparixxi minn quddiemhom, imma propju f'dak il-moment ta' deluzzjoni kbira x'in jaqsam il-ħobs qalbhom terġa' tfur bil-ferħ. Il-Vanġelu jgħidilna 60 stadju l-bogħod minn Ġerusalem marru, immaġinaw ftit kien il-lejl bil-lejl musa toqgħod tiġri, imma tant kienu kontenti, tant kienu ferħanin li dan Ġesu tkellem magħhom, derilhom li reġgħu marru lura Ġerusalem fid-dlam fil-lejl għax issa ma hemm iktar lejl, ma hemm iktar dlam issa qalbhom kienet mimlija dawl, allura setgħu jmorru jxandru lil dan Ġesu lill-Apostli u lill-oħrajn. U allura f'dan l-ambjent kollu nara anke il-ħajja tagħna. Jekk aħna għexna momenti ta' dlam, jekk aħna għexna momenti ta' qtieħ il-qalb, huwa propju jekk forsi aħna tiġilna bħal dawn id-dixxipli li aħna jista' jkun li għall-lavorja għaddejna miż-żmien ir-randan, preparajna ruħna, ċelebrajna lejt, wisnu bqajna f'dik il-ċertu bruda jisu ma ġara xejn speċjali. Dan il-Vanġelu jgħidilna jekk inti trid tiskopri l-dan Ġesu għandek bżonn il-kelma tiegħu. Għandek bżonn l-Ewkaristija, għaliex permezz tal-Ewkaristija biss inti tista' tara fil-Ġesu fil-ħajja tiegħek, hemmhekk qalbek hemmhekk biss tista' tiġi li terġa' tara d-dawl fil-ħajja tiegħek u huwa biss fit-triq fil-mixja tagħna tal-ħajja ta' kuljum. Huma kienu mexxin, ma kinux weqfin, baqgħu mexxin. U aħna hemm bżonn li nibqgħu mexxin ukoll biex aħna f'dan iż-żmien tant sabiħ tal-għid aħna wkoll dan Ġesu nerġgħu niskopruh permezz tat-talb ħallitina l-għajnuna li aħna niskopruh imma wkoll kif jgħidilna l-Evanġelju stess fil-qsim tal-ħobs l-Ewkaristija li nerġgħu nagħtu sens lill-quddiesa fil-ħajja tagħna. U allura huwa importanti li f'dan iż-żmien tant sabiħ u partikolari aħna niskopru insibu id-dawl. Id-dawl permezz tas-sagrament tar-rikonċiljazzjoni li tina qalb ħafna iktar miftuħa li nilqgħu lil-Ġesu. Tina il-kelma tal-Alla stess anke permezz tal-qari tal-kelma tal-Alla weħedna fid-dar is-smieħ tal-kelma tal-Alla fil-Knisja. Iġġiena nirriflettu fuq dak li l-Knisja trid minna. Huwa żmien fejn aħna niskopru anke lil Ġesu, mhux biss b'mod individwali għaliex huma skoprew raw id-dawl b'mod individwali, ma mbagħad marux għandruh lil sħabu, jiġifieri dan Ġesu Kristu aħna jgħidu x'għandruh fil-familji tagħna, ma jistax ikun aħna dan Ġesu inżommu għalija, huwa impossibbli, mhux qed jaħdem m'hemmx id-dawl. Allura d-dawl jridu niftħuh biex aħna inxandruh fil-familji tagħna, allura nitolbu fil-familji tagħna. Nsemmu lil-Ġesu naqraw il-kelma ta' Alla fil-familji tagħna. Ħalli il-familja tissoda tissaħħaħ permezz tal-kelma ta' Alla, x'l-unika ħaġa li tista' ssaħħaħ il-familja hija l-kelma ta' Alla huwa t-talb fil-familja. Li l-om, il-missier u t-tfal jitolbu flimkien għaliex hemmhekk issib lil-Ġesu, hemmhekk ikun hemm il-ferħ, hemmhekk tinduna il-qawmien ta' Ġesu, hemmhekk tiskopri lejt fil-familja tiegħek. U allura jiena dan li nixtieq nawguralkom li dan lejt partikolari ikun għid speċjali fejn aħna niskopru nerġgħu mill-bidu lil-Ġesu fil-ħajja tagħna li qalbna terġa' timtela kollha dawl u dan Ġesu ma jibqax biss għalina imma nkunu kapaċi li aħna wkoll ma nistħux u ma niddejqux inxandru lil dan Ġesu lil dawk kollha ta' madwarna. Għalhekk nixtieq nawguralkom mill-qalb lejt qaddis tal-mulej il-Kristu xoxt fil-ħajja tagħkom u fil-familji tagħkom.
F'isem il-membri kollha tal-Azzjoni Kattolika, speċjalment dak li ħadu sehem, Rita Xwieb, Margaret Sultana, Antonia Xerri u jiena Rita Said, nirringrazzjawkom tal-attenzjoni li tajtuna. Nsellmulkom u nintaqgħu magħkom fi skeda oħra.
Nagħlqu bit-talba tal-Azzjoni Kattolika. Qalb ta' Ġesu, għandu l-fidwa, kebbel minnar tiegħek il-qlub tal-membri kollha tal-Azzjoni Kattolika. Għamel li kulħadd jifhem il-ħtieġa li anke f'pajjiżna tixtereq u tissaħħaħ din l-opra qaddisa. Għati l-għajnuna tiegħek sabiex kull tixkil jingħeleb. Għati li l-Azzjoni Kattolika assistenti ekklesjastiċi, dirigenti u msebbin qaddisin u ħabrika. Jiena tagħwa din il-ħidma biż-żejl u bis-sakrifiċċju. Qalb ta' Ġesu fik nafdaw l-Azzjoni Kattolika tal-gżejjer tagħna. Mexxija inta l-glorja tiegħek u għalġid tal-irwieħ. Amen.
Marija Santissima, Reġina tal-Azzjoni Kattolika,
itlaqalina
ikun infaħħar Ġesu Kristu.
Għaldejjem ikun infaħħar.